kærestesorg. Hvis du virkelig er brandnallerne, hvis du virkelig er såret, så kommer din opmærksomhed til at være skærpet helt naturligt på det, der kan gå galt.
Frem for alt det, der kunne gå godt.
Det er det, så det er et aktivt valg, du skal tage.
Jeg håber, at min historie kan give en smule håb til alle i kærlighedssøgende singler derude. Det var positivt, jo.
Det var en helt anden boldgade, jo.
Det er jeg virkelig glad for.
Ja, det er jeg også.
Der skal bare en god historie. Det kan tydeligvis komme fra Tinder.
Hej derude, og velkommen til endnu et fredagsafsnit, hvor vi skal tale lytterforretninger og dilemmaer. Og velkommen tilbage, Julia.
Jo, tak.
Det sidste afsnit, vi to lavede. Wow, hvis du ikke har lyttet til det endnu, så var det en åbenbaring for mig, og jeg forhåbentlig også for mange, der lytter med. Vi talte ned i noget med noget mønstre, som vi alle sammen har, og så var der en lytterforretning, der gik lige sjælen for mig og sikkert mange andre.
Hmm.
Det er en fornøjelse at have dig med.
Jamen, jeg er så glad for, at jeg må være med. Det er også fedt lige at prøve det her format. Det kan noget.
Det kan noget, og jeg har også sagt til dig, det er simpelthen så ærgerligt, at du ikke laver podcast lige nu, fordi at med al den erfaring og viden, du har, og den, ikke mindst den måde, du får delt det og formidler det.
Mm.
Altså, det er jo en fornøjelse at lytte til. Man bliver jo sådan helt... Men det ved jeg ikke, jeg føler bare, jeg kan jo lave rigtig mange afsnit, og jeg lærer altid noget nyt, men der er også nogle gange, hvor det bare sådan, det rammer mig selv. Mm. På en anden måde, hvor jeg sådan, det er jo mig, eller det er det, jeg gør, eller jeg kan se tingene fra en anden side, og så på den måde også hele nogle ting, og det... Det er jo det, fredagsafsnittet også kan.
Mm, helt sikkert. Ja, det er jo virkelig sådan et godt rum for at blive spejlet i noget af det, man selv kan gå og slås lidt med.
Helt vildt.
Ja.
Så det er også derfor, det må aldrig stoppe, og jeg elsker at høre, hvad andre oplever derude. Så hvis du har oplevet noget fuldstændig fantastisk, og den helt dejlige love story, som vi skal høre, eller det mere er noget traumatiserende, du skal have vendt og healet, så send det til voksendatingpodcast@gmail.com, og så kommer det med i et kommende fredagsafsnit. Jeg er super spændt på, hvad mig og lytterne skal lægge ud med og høre i dag.
Mm-hmm.
Og om det er noget godt, noget hårdt, noget lærende.
Det
går mange veje.
Jamen, jeg tror i virkeligheden ikke, jeg vil sige så meget. Og så vil jeg egentlig bare hellere lade jer lytte, og så kan I jo selv tabe ind i, hvad det vækker i jer.
Så, modtaget. Jeg lænder mig tilbage og lytter.
Hej, voksendating. Jeg er en 32-årig kvinde, som står i et dilemma, og jeg vil prøve kort at sætte nogle ord på det. For lidt over et år siden afsluttede jeg et forhold, der begyndte som en kærlighedshistorie ud af en film med en mand midt i 40'erne fra Sønderjylland, men som endte med at blive det mest destruktive, jeg nogensinde har oplevet. Min eks, lad os kalde ham K, var i starten alt, hvad jeg nogensinde havde ønsket mig. Han var opmærksom, kærlig og fik mig til at føle, at jeg var den eneste i verden. Men langsomt ændrede alt sig. Han blev jaloux, kontrollerende og nedværdigende. Små ting som et hej fra min søns fodboldtræner eller et smil fra pizzamanden kunne udløse vrede. Han begyndte at trække sig fra sit arbejde, blev igen uvenner med en ny chef og blev til sidst sygemeldt. Han mistede tålmodigheden med sine egne børn, og pludselig var han hjemme hos mig det meste af tiden. Han kommenterede mit udseende, mit tøj og selv min kropsvægt. Intet jeg gjorde var nogensinde nok for ham. Han havde fortalt om sin barndom og ungdom, som var på børnehjem og på en institution med kriminelle unge, samt en masse stoffer. Nogle gange følte jeg, at hvis jeg forlod ham, så havde han ingen. For han så nærmest ingen mennesker udover, når jeg tog ham med til sociale ting. Mest i starten, hvor det var okay, at jeg var social, uden jeg skulle have en kæmpe konflikt med ham omkring det. Det kulminerede sidste sommer, hvor han opførte sig voldsomt til grøn koncert, og jeg så en side af ham, der skræmte mig. Og efterfølgende var alt ændret mellem os. Men han påstod, at han ikke kunne huske noget fra grøn koncert. Kort efter fandt jeg ud af, at han havde været mig utro med prostitueret flere gange i vores forhold. Jeg gik fra ham med det samme, og bagefter fulgte en lang periode med chikane og stalking. Okay, jeg har lige lyst til at afbryde mig selv. Der var lige en trigger warning her, fordi det her kan jo virkelig være noget, som nogen genkender, og som virkelig har oplevet enormt meget ubehageligt. Det er meget voldsomt psykisk terror, hvis man er udsat for chikane og stalking. Så.
Ja.
Og bagefter fulgte en lang periode med chikane og stalking. der endte med, at politiet måtte tage en snak med ham, og jeg havde ugentligt samtaler med politiet. I dag, 14 måneder efter, kan han stadig finde på at kontakte mig. De første uger levede jeg med ekstra låse på dørene, efter politiets anbefaling. 2 måneder efter jeg afsluttede forholdet, flyttede jeg i en anden bolig sammen med mine 2 børn, da det gik op for mig, hvor utilregnelig en mand, som jeg havde været i forhold med, og for at få noget ro og noget tryghed. I dag har jeg stadig hemmelig adresse. Senere tog jeg kontakt til hans eks, og det viste sig, at hun havde oplevet næsten det samme. Nu har jeg fået at vide, at han har fået en ny kæreste, hvor han i det forhold også har skrevet beskeder til mig om, at han savner mig og har en ny kæreste, men at det ikke er mig, og ingen nogensinde bliver som mig. K. ville gerne have et barn med mig, og jeg hørte ofte for, at jeg ikke elskede ham nok, når jeg ikke ville have et barn med ham. Hans nye kæreste har ikke børn endnu, og mit dilemma er derfor, bør jeg advare hende? Jeg har skrevet brev, men ikke sendt det. En del af mig føler, at jeg burde sige noget, så hun ikke oplever det samme, især hvis hun gerne vil have børn med ham. En anden del af mig frygter, at det bare vil trække mig tilbage i noget, jeg endelig er sluppet ud af. Jeg ved jo godt, at det ikke er mit ansvar, men hun er tvunget til at være i det forhold i lang tid, fordi de får et barn, velvidende om, at det i starten var så fantastisk med ham, som det var med mig. Hvad vil I gøre, hvis I var mig? Kærlig hilsen, den anonyme.
Ja, det er jo så nemt at sige, ja, jeg advarer hende, men der er jo alt muligt på spil her, fordi det er også stalking og chikane, og så åbner hun bare for helvede igen ved at gøre det.
Ja.
Og så står han lige pludselig, og så finder han hende og følger efter hende, og hvad vil du rådgive kvinde?
Jeg har været så bange for det her, at læse det her op faktisk, fordi jeg godt kan mærke, at noget i mig har så svært ved at sådan at give det der gode råd, eller det der råd, jeg i hvert fald selv kan mærke, sådan virkelig føles godt. Fordi at, ligesom du også bringer op nu, ja, der er så mange nuancer i det.
Mm.
Og det er jo virkelig så råt at have været i en relation med et menneske, der kæmper så meget med sig selv og med sine omgivelser, som det menneske, hun har været sammen med. Ham her K, han lyder virkelig, virkelig til at være et enormt råt sted. Og have meget lidt kontrol over sig selv. I hvert fald lige ud fra det, hun beskriver. Og det har jeg så meget respekt for, og ydmyghed omkring, at der er nogle mennesker, som virkelig af alle mulige gode grunde, virkelig ikke har godt styr på sig selv, og at det bedste, man kan gøre, det er i virkeligheden at lægge noget afstand til dem, så fremt, at det på ingen måde er muligt at hjælpe. Og jeg ser jo slet ikke, at hun er i en position, hvor hun er den, der skal hjælpe. Fordi det der med, at hun har været sammen med ham og sådan noget, så har man per definition en interessekonflikt, og det er ikke den rolle, man skal spille. Men nu er hendes spørgsmål jo også i forhold til, om hun skal hjælpe den her kvinde, som hun kan se er i forhold med ham nu, fordi hun jo netop sidder og ved alt, hvad hun har været udsat for, ikke? Hun har sådan lyst til at forskåne den her anden kvinde for noget tilsvarende.
Og det kan man godt forstå.
Ja, det er det, og der er jo virkelig også en historik, som på en eller anden måde er med til at underbygge, at det kunne komme til at gå hen og blive rigtig ubehageligt, for det er ikke kun hende, det er også ekskæresten. Så der er jo det der med, at jeg er så splittet på en eller anden måde, fordi at sådan virkelig det der med, at de skal have lov til at leve deres liv, og de har valgt hinanden, og det er hendes ansvar, og det er hans ansvar. Og samtidig så slår jeg mig i den anskuelse på min egen medmenneskelighed, hvor jeg jo sådan har lyst til også at passe på andre. Så jeg kan jo også mærke en impuls i mig til at ville have lyst til at række ud og advare, hvis man kan sige det på den måde, fordi jeg sådan gerne vil passe på den der nye kvinde. Men jeg er i virkeligheden lidt splittet, fordi og jeg kan huske, at jeg har hørt de her dilemmaer også i sådan noget masser af holdet og sådan noget, hvor jeg bare sådan, jeg ved det ikke. Altså lad være med, jeg håber ikke nogen spørger mig, hvad de skal gøre.
Fordi nej, det er virkelig rigtigt. Altså lige i den her sag, så kunne det også være tilbøjeligt til at sige, nu er der gået 14 måneder, og du har hemmelig adresse, og der er alle mulige ting i spil, og du havde haft politiet med ind over, så det er måske sådan lidt brandfarligt at begynde.
Ja.
Selvom at det kommer fra et godt sted, og du vil gøre alt muligt for, at hun ikke skal opleve det samme, og ikke skal være bundet til ham for livet med et barn, så kan det godt være, at det alligevel ikke er den bedste idé.
Ja.
Hvor synd det er at få den nye kvinde.
Ja, Ja, fordi der er også det der med sikkerhed, som jo også er relevant i det her, som jo virkelig giver mening, du også lige bringer op nu, ikke? Altså, hvor sprængfarligt det faktisk er.
Mm.
Og hvis det kan antænde ham, så når han igen begynder at opsøge hende, og han ikke endnu helt heller har sluppet og kan finde på at skrive i det der nye forhold, som han er i, han så alligevel skriver til hende, vores lytter her.
Ja.
Så vil jeg være rigtig bange for, at hun sætter gang i noget, som kan være risikofyldt, både for hende, men ikke mindst også for hendes børn.
Ja, ja, fordi hun har 2 børn.
Ja.
Og måske også den nye, fordi at det kan være, at han tænker, har I talt sammen før, eller har du rækt ud for, altså sådan, at hun også lige bliver sat i en situation, hvor hun skal forklare sig selv, eller forsvare nogle ting. Fordi normalt, så vil jeg faktisk sige, ja, altså, det er fordi... Jeg har selv stået overhovedet ikke i sådan en situation, men i en situation, hvor nogen har skrevet til mig, eller jeg har skrevet til nogle andre, og ligesom fortalt dem noget, hvad jeg synes, det er vigtig info i forhold til det her. Det er jo så nogle gange blevet modtaget godt, og andre gange ikke så godt.
Ja.
Men lige her, der vil jeg også sige, at det er simpelthen i forhold til sikkerhed, og kan han bruge det i en kommende sag, at du også har prøvet at tage kontakt til dem, så du... har modarbejdet den her stalking-chikane-ting, og du måske begynder måske at sige, du er den, der chikanerer dem, hvad ved jeg.
Yeah.
Så det kunne måske ikke gavne hende sådan på den front, hvis han på et eller andet tidspunkt genoptager det og bliver helt besat igen.
Nej. Jamen, og det er virkelig rart for mig at høre dig sætte så mange ord på det, altså så altså mange nuancer på det, fordi det er jo også lidt, når jeg selv står sådan et sted, hvor jeg kan blive sådan lidt i tvivl, måske også fordi jeg ikke sådan bryder mig altid ret meget om at skulle være det der rådgivende sted.
Kender.
Det er ikke sådan lige det, jeg gør så meget på en eller anden måde. Jeg hjælper mere folk hen imod et eller andet. Så lige her, så synes jeg, med de nuancer, du bringer i spil, så føler jeg også på en eller anden måde, der lander et svar i mig på en måde. Og jeg tror, at det, der bliver ved med at dukke op, det der med, at dit ansvar ligger først og fremmest på dig selv og dine børn.
Ja.
Og det må du løfte først og fremmest. Og hvis det er, at du står over for en mand, der potentielt kan være farlig, hvilket han jo har vist, at han virkelig godt kan være, i hvert fald i den måde, han chikanerer og stalker på, det er jo virkelig psykisk vold. Og du skal ikke sætte dig selv i en position, hvor du kunne blive udsat for det igen, for det koster både dig og dine børn, og det er der, dit ansvar primært ligger. Og så med den nuance måske, at hvis nu, at hans nye kæreste rækker ud til dig, så kunne det være, at du kunne sige det, du havde at sige, og så alligevel vil jeg have et forbehold der og sige, hvis det ikke betyder, at du sætter dig selv i risiko for at blive udsat for noget, som du og dine børn ikke kan og skal holde til.
Ja.
Ja. Ej, og der var en lille flue der.
Ej, men om ikke andet, så er det i hvert fald godt, at der er kommet så meget fokus på stalking i Danmark, og hvordan det kan tage sig ud, og med en ny lovgivning, der kom for nogle år tilbage. Og der er et større fokus på det, fordi at det er jo noget, mænd som kvinder gennemlever.
Ja.
Rigtig mange.
Rigtig mange, ja.
Og det er måske blevet talt lidt ned til tider, men hvor drænende og hårdt det er at gennemleve som menneske.
Det er noget, man virkelig skal tage meget alvorligt.
Altid tage alvorligt.
Ja, og fordi det virkelig er noget, der sådan kan eskalere. Jeg tror også, det er derfor, jeg mærker så stor forsigtighed, når vi taler om det, ikke? Fordi det virkelig er sprængfarligt, og det kan gå så grueligt galt, at man skal bare virkelig have respekt for det. Og igen, et menneske med så utilregnelig personlighedsstruktur, vil jeg altid tage min forbehold og så sige, det skal du ikke gå hen imod, det skal du bare virkelig væk fra.
Ja, enig. Så fokus på dig selv og børnene.
Ja.
Det er ikke dit ansvar.
Nej, det er det. Og så en reminder på, at den kvinde, der har indledt den relation med ham, bærer selv et ansvar også for at afsøge og forholde på, hvem er det i virkeligheden, jeg lukker ind i mit liv. Og det kan jo lyde sådan lidt hårdt lige at sige det, men det er jo i virkeligheden også en sandhed, det her med, at vi bærer selv ansvaret for, hvad det er, vi involverer os i, og hvem vi involverer os med, ikke?
Ja.
Ja.
Enig. Så tak for den, og er du klar til den næste?
Ja, jeg er så klar.
Kære voksendating. Podcasten har i perioder føltes som mit eneste spejl i singleverden, da jeg primært har venner og veninder i lange forhold. Jeg blev skilt for 5,5 år siden. Jeg tog beslutningen om at lade mig skille, efter jeg længe havde samlet mig mod til at splitte min familie ad. Min eksmand og jeg havde været sammen i 13 år og havde 3 børn sammen. Vores forhold startede, da jeg var 18 år, og jeg havde derfor også et meget begrænset kendskab til dating og sex med andre end min eksmand. Efter skilsmissen spirede min nysgerrighed, og efter et par måneder sad jeg og swipede på Tinder. Det var et værre kødkatalog, men også enormt spændende for sådan en rookie som mig. Jeg var på et par dates, som er et helt afsnit for sig. Det må I få en anden dag. På fjerde date mødte jeg en mand, der var 5 år yngre. Jeg havde aldrig troet, at jeg skulle date yngre. Det er vildt, det der med 5 år, at det er sådan, i mit hoved, at det er stadig lidt, ikke sådan vildt, eller hvad?
Nej, ja.
Jeg havde aldrig troet, at jeg skulle date yngre, men det endte med stormfulde, vanvittige og til tider fuldkommen vidunderlige 1,5 år on-off med ham. Det var en enormt usund relation, og det fik sider frem i mig, som jeg ikke anede, jeg besad. Da jeg endelig brød relationen, havde jeg kærestesorger, som jeg aldrig nogensinde havde oplevet før. Jeg forsøgte at glemme ham, men han fandt altid en måde at poppe op på. Både i tankerne og i virkeligheden. Han er egentlig også en historie for sig selv, og slet ikke det, jeg vil skrive om i dag. Efter den misser brugte jeg enormt lang tid for at komme videre. Jeg datede fuldkommen hæmningsløst for at glemme ham, og flere gange troede jeg da også, at jeg måske havde fundet noget, der var bare en smule spændende. Men jeg var blevet kynisk af det turbulente forhold, og fyre sgu ikke så meget som at trække vejret forkert, før jeg var væk igen. Jeg fandt altid en årsag til ikke at fortsætte, uanset hvor dejlig en mand jeg fandt. Jeg følte bare lige helt. I sommeren 2024 skiftede jeg job. Det nye job gav mig mulighed for at arbejde enormt meget den uge, jeg ikke havde mine børn, og så have fuldt fokus på den anden uge. Jeg valgte at skifte fokus fra dating og fyre og kastede mig hovedkuls ud i det nye spændende arbejde med masser af udfordringer. Jeg havde dog beholdt Tinder, men brugte det ikke rigtig længere. Til en fest ved en veninde sad de andre og swipede rundt på min profil, fordi det er jo spændende, når man er den eneste single i vennekredsen. De matchede blandt andet med en meget yngre fyr, 28 år gammel, mens jeg dengang var 35. Han skrev ret hurtigt og var meget på. Han fik min Instagram, og vi skrev også sammen der, men jeg var rent ud sagt enormt afvisende og noget nedladende omkring hans alder. Han var vedholdende og mente ikke, at det var et problem overhovedet. Han fortalte også, at det kun var en måned siden, at han og datterens mor var gået fra hinanden. Jeg skrev til ham, at han kunne forsøge at kontakte mig om 1,5 år, men jeg virkelig håbede at være ude af det forfærdelige kødmarked inden den tid. Den unge fyr var dog ikke lige sådan at slå ud, og han fortsatte med at skrive godmorgen og kontakte mig i løbet af dagen. Hans gå på mod var enormt charmerende, og jeg kunne ikke lade være med at føle mig en smule smirret. Vi skrev sammen på den måde i en måned, hvor jeg fastholdt, at en første date ikke kunne komme på tale, før han havde været single i minimum 1,5 år. Det lyder som mig, der kunne have sagt det der. Og han desuden var for ung til, at det blev mere end en første date, uanset hvad. Men efter en måned havde jeg en børnefri fridag med en planlagt flytur med en veninde i kalenderen. Jeg rendte og småkede mig hele formiddagen, og da min restløshed blev for stor, skrev jeg til fyren, at hvis han ville med ud at gå en tur om eftermiddagen, så kunne han komme til min by. Vi er 45 minutters kørsel imellem os. Jeg så det mest af alt som underholdning, sådan som jeg havde brugt de fleste af mine 80 plus Tinder dates. En hyggelig adspredelse, et nyt menneske og en ny livshistorie, mens hunden alligevel blev luftet. Ja, jeg var ikke specielt sød, men sådan var det altså. Jeg skrev til ham, at det ikke var en date, blot en gåtur mellem pennevenner. Han skrev, at han skulle have sin datter senere om aftenen, men han kom med det samme, og vi så kunne nå 1,5 times gåtur. Da vi mødtes, var han mindst lige så charmerende og sød at se på, som han havde været på billeder. Han havde den dejligste stemme, var super høj, bredskuldret, havde søde krøller, det mest nuttede smil og de venligste øjne. Han var ikke super frembrusende. Det var hans første date efter bruddet med datterens mor. Jeg var til gengæld toptrænet i første dates og styrede samtaleemnerne med kyndig hånd. Jeg havde pakket et par kolde dåseøl, som vi nød ved en å i nærheden. Vi snakkede om ufarlige emner, ferier, familiesammensætninger, ja, jeg kan ikke huske samtalen så godt. Jeg kan bare huske den følelse, jeg havde i maven. Jeg vidste instinktivt, at det var en mand, som jeg bare var nødt til at se igen. Da vi sagde farvel efter 1,5 time, havde jeg enormt meget lyst til at kysse ham, hvilket var meget atypisk for mit ellers meget fastlagte datingmønster. Første date, kort gåtur, anden date, film og test af kysseevner, tredje date, spisning og måske en overnatning, hvis alt gik godt. Jeg gjorde dog ingenting og tog ikke initiativ til at kysse ham. Han spurgte, at jeg ville ses igen, hvilket var kækt gjort, da jeg allerede havde fortalt ham, hvor meget jeg havde, når fyre spurgte det face to face, så man var nødt til at rumme akavetheden ved at sige nej. men jeg svarede, det havde jeg faktisk lyst til. Han gav mig et lidt længere, en naturlig kram og sagde pænt farvel. Da han var kommet hjem, skrev han, at han havde virkelig haft lyst til at kysse mig farvel, og sådan havde fortrudt, at han ikke havde givet det et skud. Vi endte med at ses 5 dage i streg, og jeg har siden første date altid haft lyst til at se ham igen. Vi blev kærester efter en måned, mødte hinandens børn lige så hurtigt, familie lige så. Vi klikkede bare. Alt faldt i hak og følte som det mest naturlige i hele verden. Han har gjort alle mine bekymringer om både alder og det faktum, at han var frisk ud af et andet forhold, fuldstændig til skamme. Han er det sødeste, mest rummelige og velreflekterede menneske, jeg nogensinde har mødt. Jeg kan altid regne med at blive forstået og lyttet på, også i de svære følelser, som sammenbragte familier indimellem kan føre med sig. Vi komplementerer hinanden fuldstændig formidabel, og han har aldrig mistet det drive at gå på mod omkring vores relation, som han viste for første besked, han sendte på Tinder. Og ja, jeg ved godt, at Tinder er hader der mange, men kæmpe skud ud til appen fra mig. Han siger, at jeg har ændret hans liv, at han aldrig har været lykkeligere, og han føler sig som verdens heldigste at have fundet en kæreste, der er så vidunderlig overfor både ham, hans datter og hans familie. Men jeg føler mig mindst lige så heldig, at jeg endelig fandt en mand, der kunne få alt mit panser til at falde og reparere alle de sår, som tidligere forhold havde lavet. Og så får han endda hele processen til at virke som det mest naturlige i verden. Han har taget imod min familie med den største åbenhed. Jeg har 2 teenage-sønner, og den ene synes, at livet var meget federe, da hans mor ikke havde en kæreste. Men min kæreste tager det hele med oprejst pande og virker fuldkommen utrættelig, når det kommer til at vinde alle børnenes tillid. Min datter er 9, og jeg tror indimellem, at hun er endnu mere vild med ham, end jeg er. Måske også bare, fordi jeg fulgte en bonus lille søster med i købet. Når jeg kigger tilbage på de beskeder, vi har skrevet til hinanden i starten af vores forhold, bliver jeg helt flov. Jeg var så enormt afvisende og kølig, og han lod mig så aldrig ramme af det, men fortsatte. Så kære voksendating og alle jeres lytter, kærligheden findes stadig derude, også på Tinder. Jeg har følt den fra dag 1 med min skønne kæreste, og vi er årsdag lige om et øjeblik. Min singletid lærte mig enormt meget om mig selv, ligesom jeg aldrig ville være alle de erfaringer, kærestesår og bekendtskaber, som det førte med sig foruden. Jeg håber, at min historie kan give en smule håb til alle i kærlighedssøgende singler derude. Med venlig hilsen, en lytter. Det var positivt, jo.
Det var en helt anden boldgade, jo.
Det er jeg virkelig glad for.
Ja, det er jeg også. Det
fordi at der skal bare en god historie, og, ja. Og det kan tydeligvis komme fra Tinder,
ja.
Til at og gøre alt nemmere og give mig håb. Og ja. Der er jo masser af kærlighed derude. Hvorfor er det, vi glemmer det?
Jamen, det er der jo virkelig mange gode grunde til. Altså, først og fremmest er det jo ofte på grund af vores dårlige erfaringer, hvilket jeg jo også synes, at hun demonstrerer virkelig godt i sin beretning. Ikke? Hvordan at hendes dårlige erfaringer var lige ved at få lov til at vinde,
ja.
I forhold til, hvordan det skulle se ud. Men det der med, at hun, altså, så kan det godt være, at hun selv negligerer det lidt, om det var også bare lige en kedsomhed, og jeg kunne også lige fordrive tiden med et møde her. Og på den måde, så jeg har ikke lyst til, at det skal gå tabt, hvor modig hun i virkeligheden også er.
Ja.
Altså, hvor godt gået det er af hende, og så tage ud på den date, og risikere at gå derud. Og det er med en yngre fyr, og hun har lige fået knust sit hjerte noget tid forinden, og virkelig haft kærestesorg, som hun aldrig har haft det før. Og hun har virkelig gjort alt, hvad hun kunne for at skubbe væk. Og alligevel så vælger hun lige der i det øjeblik at gøre noget andet, end det hun plejer. Sådan, okay, nu prøver jeg lige at gå hen imod det.
Hun gjorde det, du sagde i det sidste afsnit, du var med, at man lige bryder det der mønster, man gør det, man plejer. Og så, ved du hvad, jeg prøver lige at få se 80 dates.
Lige præcis.
Har hun været på 80 plus dates, som ikke gik efter bogen, og så møder hun ham.
Ja, også det der med, at det fik lov til at få lidt en anden form, hvor hun også sådan, hun tillader sig selv at bryde det der script, som hun har lavet i sit forsøg på at beskytte sig selv. Ja,
første date, go-tur, det er en kys, og man må ikke spørge, om man skal ses igen. Og så anden date, kysevner.
Ja.
Og så, ja, det er rigtigt.
Ja, og det er jo så spændende med de der scripts. Altså, det er jo kontroladfærd.
Mm.
Og det er jo det, vi har jo kontroladfærd, når vi er bange. Så det er jo sådan en måde at forsøge at undgå, at noget bliver ubehageligt, eller vi sådan har styr på situationen. Så, og det er jo virkelig menneskeligt, det gør vi alle sammen. Men det der med, at lige der, hvor hun sådan lige slipper lidt i det, og det kan der være mange gode grunde til, hvorfor det lige skulle være den dag, og hun så frem til, at hun skulle noget med en veninde om aftenen og sådan noget. Men hun fandt et eller andet rum i sig selv til sådan, nu risikerer jeg lige noget, nu prøver jeg lige at gøre noget andet. Nu prøver jeg lige at hvile lidt fra den der kontrol, og åbne mig for, at det her måske godt kunne blive en god oplevelse. For det har hun alligevel formået at gøre, ikke? It's not all him, it's also her.
Altså ja, 100%.
Sådan, så det der med, hun har virkelig selv mødt op. Fordi jeg synes også, hun giver ham virkelig meget praise, hvilket han virkelig også fortjener. fordi han har turet at blive stående lige der, hvor hun også har skubbet lidt til ham.
Det synes jeg er imponerende, fordi der er ikke ret mange mennesker, der altså mig selv inklusive, hvis jeg havde følt den der sådan modstand, det ved jeg ikke lige, så er jeg jo forsvundet for altid, fordi det havde været sårbart, sådan, om jeg er blevet afvist, eller hun gider mig ikke.
Ja, og der har jeg lyst til, der kunne jeg blive lidt nysgerrig på den del også i, at han var frisk ud af et forhold. Fordi at der ved vi også, at der har man lidt mere fleksibilitet, fordi man har været i den der pardynamik, man har været i den der relation, hvor man skal finde nogle kompromiser, og man skal lære at nå hinanden. Så der bliver man måske ikke lige så hårdt slået ud, hvor hvis du er single og ikke er vant til så meget modstand, så bliver du meget malig måske, og så lidt hurtigere på triggeren i forhold til det der, det skal jeg ikke bede om, fordi jeg er ikke vant til at blive udfordret relationelt på den her måde. Så der på en eller anden måde, så kan det jo virkelig være også en styrke nogle gange, at man er lidt mere fleksibel, fordi man lige har været i noget.
Det er virkelig rigtigt. Ja, altså, det jeg jo også, var jeg også i starten, der kunne jeg også fleksibel og gav folk flere chancer. Ikke slå ud af nogen, der skrev, så finder vi der bare en anden dag, ikke?
Ja.
Hvor nu, hvis jeg var det forkerte ord eller emoji, så er jeg sådan, han er kun interesseret i en ting, eller det bliver altid noget, jeg forsvinder.
Ja.
Det er virkelig rigtigt.
Ja, og det er virkelig menneskeligt. Og det var lidt ligesom, vi talte også om det i den sidste episode, det der med, at det er sådan en muskel, hvis vi ikke træner den, så bliver den slap. Og så bliver det svært lige at skulle, igen, jeg melder mig ikke til en Ironman, for jeg skulle ikke løbe trænet, ikke?
Ja.
Så det der med, at jeg tager ikke ud til et dating-event, fordi at jeg har siddet for meget på Tinder. Og så det der med, at han kommer ind med en fleksibilitet, og hun kommer ind med en åbenhed, på trods af alt det svære, hun har været i, og lige der kan der opstå et møde, ikke? Og det synes jeg jo bare virkelig
er det
fint.
Er det tilfældighed? Er det timing? Er det meant to be? Altså, hvad er det?
Jeg tænker, der er jo flere elementer i det. Der er jo helt sikkert også noget i den måde, de er på, hver især, som, hvor de virkelig tiltaler hinanden, hvor de virkelig rammer noget i hinanden, som gør, at det vækker en interesse. Men der er også noget i den måde, de vælger at møde op på, hver især, som også har stor betydning for, at det bliver. Og jeg tror i virkeligheden, der er så meget, hvor vi kan sådan gøre det lidt mystisk, og det er vores ubevidste sorg, der vælger hinanden og sådan noget. Man kan gå mange veje, når man vælger at kigge på det. Og jeg tror, det jeg bliver virkelig optaget i, det er det, vi gør helt konkret anderledes adfærdsmæssigt. Og hvordan at det er tit der, hvor vi gør noget andet, at vi oplever, at der sker noget andet, ikke? Og jeg tror, det var, jeg hørte Hjerteflimmer for noget tid siden, hvor at Sarah Grünewald fortæller mig den her fantastiske historie, hvor hun møder en indisk dame i et tog, og den her indiske dame siger, prøv at kigge rundt i togkupéen, og så se på alt, hvad der er rødt. Og så, da Sarah, hun har gjort det, så kigger den ældre dame på hende igen, og så siger hun, hvad var det, der var blåt? Og det der, med den der opmærksomhed, vi kan have på noget, som gør, at vi virkelig sådan overser noget andet, som er lige så rigtigt, som er lige så meget til stede. Og det er det der, vores opmærksomhed er ofte styret af vores erfaringer. Så jeg leder efter det, der kan gå galt. Jeg leder efter det, fordi vi som udgangspunkt er bare selvbeskyttende væsener. Og det skal vi faktisk aktivt gå ind og sådan manipulere lidt med. Fordi ellers så tager det også bare.
Ja. Det kan jeg godt lide. Det simplificerer det også på en måde for mig.
Ja.
Så vi ikke siger sådan, at det altid handler om mønstre og sorg og alt muligt. The one og timing og alt mulige ting, der skal sådan virakel, før det sker, ikke?
Nej.
Men at det bare, hvis du gør noget andet, så får du også et andet resultat.
Ja. Altså,
det er jo ret simpelt.
Ja, flyt din opmærksomhed. Og vid med dig selv, hvis du virkelig har haft kærestesorg, hvis du virkelig har brændt nallerne, hvis du virkelig har såret, så kommer din opmærksomhed til at være skærpet helt naturligt på det, der kan gå galt.
Så det frem for alt det, der kunne gå godt.
Det er det, så det er et aktivt valg, du skal tage om at flytte din opmærksomhed hen til det der mere positive sted. Og det har du i virkeligheden også brug for at få de der nye gode erfaringer, der kan hele det der gik galt. Fordi ellers så ender vi bare i sådan en trummerum, hvor vi bare bliver ved med at leve det, som i virkeligheden gør mest ondt på os.
Wow. Sikke en fantastisk måde at gå på weekend på med de ord, med den beretning og med det håb og tiltro til processen og samtidig med fokus på, at hvis vi gør noget andet, så får vi et andet resultat.
Ja.
Det tager jeg med herfra.
Ja, velbekomme.
Tusind tak, fordi du er der gæstet Voksen Dating Studiet. Vi har fornøjelsen af dig i de næste to gange.
Ja.
Og jeg glæder mig helt vildt til dine indsigter og refleksioner. Ja. Det gør i hvert fald mig klogere på mig selv, og det håber jeg også er tilfældet med lytterne.
Det håber jeg også.
Tusind tak for i dag, Julie.
Selv tak, Danika.